Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы баяндар. Ташкөмүрдө 8 адам тамак аштан ууланды. Бишкектин Ак Ордо 3 конушундагы айрым бүтө элек үйлөрдүн түртүлүшү нааразылык жаратууда. Швецияда террорчу деп шектелген өзбек жаранынын шериктери изделип жатат.
2014 жылы ал өлкөдө туруктуу жашап туруу макамын сурап кайрылган.
Жасалма документ менен Москвада кармалып, Кыргызстанда 5 жылга камалган теги ирактык байбиченин чоожайы.
Үч баласы бар. Мен Кыргызстан элине, өкмөтүнө, кайненемди эртерээк чыгарып алып кеткенге жардам бергиле деп кайрылам.
Бүгүн 11 апрель Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Сизге ийгиликтүү күн каалап, берүүнү адаттагыдай жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарында 8 адам тамак аштан ууланды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу департаментинен Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда уулангандардын арасында 3 бала бар, алардын абалы оор, реанимацияда жатат. Алар батулизм менен 9 апрелдин кечинде ооруканага түшкөн. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда аргындай азыктардан ууланган 31 учур катталып 68 адам жабыркаган. Чоң жети тобуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Сирияда өткөн жумадагы химиялык чабуулдан кийин сириялык жана орусиялык аскерлерге каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Бул тууралуу 10 апрелде Британия тышкы иштер министри Борис Джонсон Италиядагы чоң жетинин 2 күндүк саммитинин отурулай билдирди.
We will be discussing the possibility of further sanctions certainly on some of the
Джонсондун айтымында АКШ, Жапония, Германия, Британия, Италия, Франция жана Канаданын министрлер жыйынында Сириядагы кризисти чечүүнүн жолдору ортого салынат. 4 апрелдин таңында Сириянын Хан-Шейхун шаарындагы химиялык чабуул 80 ашуун адамдын өмүрүн алган. Орусия менен Башар Асадтын өкмөттү соккулар Хан-Шейхун шаарындагы экстремисттердин химиялык курал сактаган кампаларына жасалды деп билдирсе, козголоңчулар химиялык чабуул абадан жасалганын айтып, Асадтын бийлиги жоопкер деп кабарлашууда. АКШ Дамасктын өз жарандарына каршы химиялык чабуулуна жооп катары 7 апрелде өкмөттүк авиабазага ракетадан сокку урган. АКШда мектепке кол салуудан 3 адам каза тапты. Калифорния штатынын Сан-Бернардино шаарындагы башталгыч мектепке куралчан кол салуудан 3 адам каза таап, дагы бири жаракат алды. Шаардын полиция башчысы Жарод Бургандын билдиришинче, белгисиз адам 10 апрелде мектептин классына кирип тапанчадан ок ачкан. Мугалим аял жана кол салган киши окуя болгон жерде каза тапкан. Кол салган адам алгач мугалимди атып, анын артындагы 2 баланы жарадар кылган, өзүн дагы атып салган. Жаракат алган 2 окуучу оор абалда ооруканага жеткирилип, бири каза болуп калган. 2015 жылдын декабрында Сан-Бернардино шаарында түгөйлөр клубда ок ачып 14 адамдын өмүрү кыйылган, алардын өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко жан тартып келгени айтылган. Парламенттеги Республика Тажөт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев бүгүн Жогорку Кеңеште насаяа боюнча жыйын өткөрөт. Аталган фракциянын катчылыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, анда Бабанов Кыргыз Орус фондунун акчасына байланышкан сындарга жооп кайтарат. Бабановдун бул фонддон Бишкектеги Азия Молл соода борборунун курулушун аяктоо үчүн 17 миллион сом кредит алганы тууралуу маалымат буга чейин интернетте тараган. Депутатка соода борбор курулушуна насаяа берилгени фонддун уставына каршы келет деген сындар айтылган. Кыргыз Орус өнүктүрү фонду Өмүрбек Бабановко насаяа берилген деген маалыматты четке каккан. Америкалык Боинг компаниясы кийинки айда Иранга 777 үлгүсүндөгү 2 жүргүнчү учагын жеткирет. Мындай маалыматты Ирандын ИРНА агенттиги кабарлап, учактар улуттук Иран Air компаниясына тапшырыларын өз булактарына шилтеме кылып жазды. Бул эл аралык санкциялар жеңилдегенден кийинки Батыш менен кызматташтыкты күбөлөгөн алгачкы келишимдердин бири болуп калмакчы. Өткөн жылы Боинг компаниясы Иран менен жалпы суммасы 16 миллиард долларга жеткен келишимге жетишкенин жарыялаган. Испанияда хакер деп шектелген орусиялык адам кармалды. Испания бийлиги Петр Левашев аттуу жарандык кармоо АКШнын суранычы менен ишке ашканын жарыялады. Левашевтин аялы Мария болсо, испан полициясы анын жолдошун АКШ президенти Дональд Трамптын жеңишин алып келген компьютердик вирус ойлоп тапкан деген шек менен кармап кеткенин орусиялык каналдарга маалымдады. Испания полициясы муну ырастаган жок. Талас шаардык мэриясынын алдындагы фольклордук оркестрдин кызматкерлери 10 апрелден тарта иш таштады. Оркестрдин башкы дирижёру Тазабек Өмүркуловдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 15 кызматкер маянанын 2 жылдан бери көтөрүлбөй жатканына нааразы болууда. Алган 2200 сом айлык эч нерсеге жетпей жатканын билдирип чыгышты.
Апрелдеткиле бизнес тапканды. Азыр жазып бүт баары кол коюп койду. Мындан кийин иштебейбиз деп. Эгер акчаны көбөйтпөс. Көбөйтөбүз деген сөзүнө 2 жыл болду да, быйыл эптеп усунда турдугала полставка деп, полставка менен жүрүп атабыз да, ошол көбөйткүлө аз дегенбиз да башында эле.
Бул иш боюнча Талас шаардык мэриясы комментарий бере элек. Мекеме алдындагы фольклордук оркестр 2 жыл мурун түзүлгөн, алар облустук деңгээлдеги маданий иш-чараларды өткөрүүгө катышат. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай Бириккен Улуттар Уюмунун эң жаш элчиси болду. 19 жаштагы пакистандык активисти Дайын Доо аз эми Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин катышуусунда өттү. Малала 2012 жылы кыздардын окуу укугун коргогондугу үчүн Пакистандагы талиптердин огунан катуу жараат алган, анын кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөн эл аралык кубаттоого арзыган. 2014 жылы Малалага Нобель тынчтык сыйлыгы берилген.
Нуржан Токтоназарова айтып берди соңку жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эгер сиз орусча окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, биле алалы. Синоптиктер берген маалыматка караганда бүгүн эртең кээ бир райондордо 13-14 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын табы бүгүн Чүй өрөөнүндө 17-22, Талас жергесинде 16-21 градус жылуу болот. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 20-25 градус күн ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында күндүн табы 11-16 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн бир аз жаан чачын болот деп кабарланууда. 22 градуска чейин күн жылыйт. Бүгүн Бишкек мэриясы кабаттуу үйлөргө жана социалдык мекемелерге жылуулук берүүнү да токтотот. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, ал деми баяндар топтому. Бишкектин четиндеги Ак Ордо 3 конушунда жайгашкан 30га жакын курулушу бүтө элек турак үйдү белгисиз адамдар түн жамына талкалап кетишкени айтылууда. Жергиликтүүлөр муну жер тилкелерине буга чейин ээлик кылган Чынара Турушбековадан көрүп жатышат. Аларда Чүй облустук милициясы Ак Ордодогу аталган жерлер боюнча бир катар көз боемочулук фактыларын иликтеп жатканын айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Бул жигит бизден деги качып алып кетип
калды. Качкан жок, байке, качкан жок, эчки качкан жок. Сиз деген Гүлсары деген
Кулук районуна караштуу Ак Ордо 3 конушунун тургундары ызычуу түшүп 9 апрелдин түнүндө болгон окуяны териштирип жатышат. Алардын маалыматы боюнча түнкү 3-4 чамасында белгисиз адамдар конуштагы курулушу толук бүтө элек 29 турак үйдүн пайдалуулун трактор менен сүздүрүп кетишкен. Айрым үйлөрдүн дубалы уратылса, айрымдарынын пайдубалдары талкаланган. Жергиликтүүлөрдүн бири Элнура Алсеитова бул жосунду жер тилкелеринин мурдагы ээлеринин бири Чынара Турушбекова жасатты деп шектенүүдө.
Түн ичинде келип туруп, мына трактор менен келип түрттүрүп кетишкен экен бул үйдү. Ага чейин Абукулова балдар менен келип, жана ОПГ-дагы балдар менен келип коркутуп, ар бири мени түрттүрөм деп фундаменттин үстүнө фундамент коюп, фундаменттерди сатып, бир участок азыр десеңер 5 киши бар, 5 ээси бар. Абукулова келип үстүнө сата берген. Анын баарын азырында келип прокуратурага кетишти биздин элдер. Бүт Абукулованы жазып берген расписка, доверенность менен. Если межрайондо сот ошондо чечип койгондо, өкмөткө өтсүн деп чечип койгондо, өкмөт ээ болуп жүргөнгө элдер тынчтык жасап коймак.
Конуш тургундарынын айрымдары курулушту талкалаган тракторду спорттук дене түзүлүштөгү жигиттер коштоп жүргөнүн көрүшкөн. Алар кепке келбей максаттарына жеткен соң качып жөнөшкөн. Анткен менен Чынара Турушбекова коюлган дооматтарды негизсиз деп жокко чыгарууда. Анын уулу Нурлан Абыкулов турак жайлардын талкаланышына тиешеси жок экенин, бирок ал жердеги жашоочуларга жер тилкелери мыйзамсыз экендигин бир нече ирет эскерткенин айтууда.
Сокулуктун сотуна каралып атат. Биз ошол менен коркуттук. Эй, мына соттун чечими чыгат, эртелиге чейин сунуш болот. Сен менин жериме бир документ жөгүп салып алдың деп. Сотко чакырабыз элдерди. Элдер барбайт сотко. Биз коркканбыз, мыйзам менен коркутабыз. Бизде андай жок, фундаменттен талкалап бизге какой резон. А так эл деген жөн эле айтып атат. Мына мен тийге бердим, буга бердим, а мындай карас түрүндө такташып келгенде өздөрүнөн чыгып атат. Анын сокулдор көрсө берби, эмнегедир барбай жатат аяка. Биздин заявлениялар каралбай атат.
Абыкуловтун ырасташынча, алар Ала Тоо 3 конушундагы 60 гектар айдоо аянтын 2008 жылдары мурдагы президент Курманбек Бакиевтин жакындарынан сатып алышкан. Кийин турак жай курууга уруксат алабыз деген ой менен Абыкуловтор жашыл гана китепчеси бар жерлерди четинен кертип сатышат. Ошентип үй курууга тыюу салынган жерден бир нече жаран жер алып, айрымдары ишеним көйлүктүн негизинде эле кайрадан сатканга үлгүрүшкөн. Жер тилкелерин алып саткандардын бири Самарбек Чекиров курулушка уруксат кагазы жок 1 гектар жерди 11 000 долларга сатып алгандан кийин гана алданганын билет. Анткени менен ал тилкелерди башкаларга сатканга үлгүргөн.
Документте андай жазылган эмес, биз түшүнүк жок да, биз деген карапайым элбиз. Мен юрист болсом, ошондо окуп туруп баарын билип алмакмын. Бизден да күнөө бар, мына могу жерде салып турган карапайым элде да күнөө бар. Биз ошондо ушулардан, ушул кишилерден сатып алып атканда уточнять этишибиз керек болчу. 2 кишиге алдандык, 3 кишиге алдык, артын келип туруп 5 кишиге алданып атабыз.
Ал арада талашка түшкөн Ак Ордодогу жер тилкелери боюнча Чынара Турушбековага мындан 2 жылча мурда алдамчылык өзүн билемдик беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, иш райондук сотко өткөрүлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Сокулук райондук милициясынын тергөө башкармалыгынын башчысы Эрик Шергазиев билдирди.
В порядке статьи 236 закончено, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направлено в Сокулукский районный суд для рассмотрения по существу. Статья в основном это мошенничество и самоуправство. 166 берене жана 353. Основной акчаны алган, жерди саткан ошол. 2015-16 жылдары сотко кетирилген ошол.
Бишкектин түштүк батыш чегинде жайгашкан Ак Ордодо курулушка уруксаты жок жер тилкелери миңдеп саналат. Жогоруда араздашкан эки тарап тең ээлигин тастыктай турган документтерди көрсөтө алышкан жок. Мындан улам адистер жер тилкесин сатып алып жатканда документтердин аныктыгын текшерүүнү эскертишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Берүүнүн башында жаңылыктарда айтылгандай, таш көмүр шаарында 8 адамдын тамак аштан ууланганы ботулизм маселесин күн тартибине койду. Оорулардын алдын алуу департаменти ушул тапта уулануу жана ботулизм маселеси орчундуу экенин маалымдоодо. Жарандар кандай шартта уулануда? Мунун алдын алуу аракеттери тууралуу аталган мекеменин тамак аш бөлүмүнүн жетекчиси Токтогул Базарбаев Азаттык радиосуна маек курду. Суроолорду кесиптешим Нуржан Токтоназаров азатты.
9-апрелде таш көмүрдө ага чейин Бишкекте ушул тамак аштан ууланган учурлар катталган экен. Уулануунун себеби эмнеде, эмнеден улам келип чыккан?
3-чү жолу суу чогуп туруп, балдар реанимацияда жатышат, тяжелом состоянии. Именно ботулизм болуп. 8 киши жатышкан экен, кечээ кечинде чыккан экен да, бүгүн эртең менен бияка сообщение келишти. Үчөө тяжелом состоянии, жана маринованный гриб экен. Домашнего изготовили, машина на троллине. Бүгүн да 5-өө чыгып атат. Ошо менен 8 киши жатып атат. Таяктачы. Ошонун 3-өзү бала болуп атат да.
Бишкектин Ош базарындагы тамак аштан уулангандардын абалы кандай?
4 адам ошо Ош базарынан мантал жешкен экен. Улисный торговля депчи. Экинчиси болсо самсыдан болуп атат. Именно ошол жердеги самсыканы бар экен. Эч кандай разрешение жок эле, медосмотр жок эле, антисанитарный условияда жанашып аткан экен да. Мына ошондуктан айрында отравление болду. Жанагы самсыкана болду, жабылды. Аберки точка болсо уличный торговля болгонун өзүңүздөр билесиздер. Бүгүн бар, эртең жок. Аны таппайсың дагы да.
Көчөдө сатылып аткан тамак аштан уланышкан турбайбы? Ачык жерде тамак аштын сатылышын ким көзөмөлдөйт?
Эми уличный торговляны мыйзам боюнча, мыйзам чегинде бүт милициялар караш керек эле. Эми ошону карап эмете албай атпайбызбы? А биздике болсо баягы частный предпринимательдерди проверка боюнча мыйзам бар да. Мына ошонун негизинде биз только направление алып гана текшеребиз стационарный точкаларды. А жанагындай уличный торговляны биз текшергенге мүмкүнчүлүгүбүз да жок, укугубуз да жок болуп атат да. Аны эми ошо милиция кызматкерлери ошо жергиликтүү ошолор текшериш керек. Эми аны иштеп атат, иштеп атпайт деп айта албайбызбы? Себеби эми бүгүн турат, эртең жок да ана. Бүгүн бийле туруп калат, эртең тагында турат иши кылып аларды айта албайсың да точно бул сатып атат же жок. Көзөмөлдө кыйын болуп атат да. Ботулизмде азыр эң орчундуу вопрос болуп атат да, себеби консервациянын баардыгы бүтүп баратат, күн жылып баратат. Мына аягындагылар эми сроктор деле бүтүп калды да алар. Ошон үчүн отравление болушуп атат да, ошон үчүн ушу домашний приготовление жасалган консервацияларды албасаңар деп айтат элек да. Базарлардан алып эле арзанына караш биздин немелер жарандар жашап атпайбы. мышуу жаныларга аябайлаш керек болуп атат да. Тем более ал алып туруп именно балдарына беришет да. Анан балдар отравление болуп атат. Эми балдардын иммунитети кичине слабый болуп атат. Ошон үчүн ушул мына жазганма ал ушул уличный торговлядан албагыла деп кайрылат эле келди бизге. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, ар кандай условия, ар кандай оорулар менен ооруйт. Мейдасын отурун өчүшпөй эле жазашып сатышып атат көрүнгөн жерде. Мына ушул жагына дагы көңүл бурсак.
Батулизмдин алдын алуу боюнча аракеттер азыркы тапта жетиштүү деп айта аласызбы?
Эми буну боюнча биз постоянно эле СМИден, телевидениядан, радиодон улам улам чыгып айтып атабыз. Ошо элдерибиз кичине көңүл бурбай атканданбы деп ойлойм да. Себеби пока ар кимдин өзүнүн башына түшпөйүнчө көңүл бурушпайт да. Айтып атсам деле ошого жакшы көңүл бурбай эле кайра эле ошону жазашып. Мисалы жана отравление болгондор деле кыргыздын үй бүлөсү эле экен, өздөрү 2016-жылы консервация жасап жана грибыны салып койгон экен да. Эми мына эми отравление болушу атат мына.
Жалпы быйыл уланган учурлар канча болду?
Биринчи кварталда 31 учур чагатталды. Где-то 68 киши жабыркашты да. 20-дайы батулизм, 40-дан ашыгы жабыркагандар болуп атат. Кудайга шүгүр, быйыл смертельный случай болгон жок.
Оорулардын алдын алуу департаментинин тамак аш бөлүмүнүн жетекчиси Токтогул Базарбаев менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Бишкекте саат 9:46 өтүп жатат. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. АКШнын Сан-Бернардино шаарында мектепке кол салуудан 3 адам каза тапты. Белгисиз киши класска кирип тапанчадан ок ачканы кабарланууда. Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарында 8 адам тамак аштан ууланды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн маалымат жыйын куруп, насыя боюнча өз дарегине айтылган сындарга жооп бермекчи. Америкалык Boeing компаниясы кийинки айда Иранга 777 үлгүсүндөгү 2 жүргүнчү учагын жеткирет. Испанияда хакер деп шектелген орусиялык адам кармалды. Талас шаардык мэриясынын алдындагы фольклордук оркестрдин кызматкерлери Маяна Аз деп 10-апрелден тарта иш ташташты. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай Бириккен Улуттар Уюмунун эң жаш элчиси болду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Саламатсызбы, дагы бир жолу сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баян. Стокгольмдагы терактка шектелген 39 жаштагы Өзбекстандын жараны 2014 жылы Швецияда туруктуу жашоо макамын сурап кайрылганы белгилүү болду. 2016 жылы анын өтүнүчү четке кагылып, 24 февралдан баштап депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган экен. Полиция ал Швеция борборундагы кылмышка түздөн түз катышкан деп эсептеп жатат. Теманы Токтосун Шамбетовдун баяны улантат.
2014 жылы ал өлкөдө туруктуу жашап туруу макамын сурап кайрылган. Бирок 2016 жылы июнда бул өтүнүчү четке кагылган. 24 февралда депортациядан качып жүргөн адам катары ага издөө жарыяланган,
деди Швеция полициясынын жетекчиси Джонас Хейсинг. Швейцариянын күч органдары азыр анын болжолдуу шериктерин издөөштөрүн улантып жатат. Терак боюнча кеминде 5 киши кармалган. Автон Блазет гезитинин жазганына караганда шектүү адам Дрот Нингатан көчөсүндө болгон чабуулга жоопкерчилик алган. Полициянын билдиришинче, Стокгольмдагы теракка шектелген өзбек жараны өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун жактоочусу болгон. Швеция медиасы кол салууга шектелип кармалган өзбек жаранынын аты жөнү Рахмат Акилов экенин жазууда. Ошондой эле жакындары Акилов эч качан саясат, дин темаларында кеп кылбаганын, иштеп тапкан акчасын мекенине жөнөтүп турганын полицияга айтып беришкен. Бир апта мурунку Санкт-Петербург шаарындагы теракта Кыргызстанда туулган орусиян жараны Акборжан Жалилов шектелүүдө. Эксперттер соңку жылдары ар кандай экстремисттик топтор өз катарына Борбор Азиядан адамдарды тарткан учурлар күчөгөнүн айтып келишет. Эксперт Анна Матвеева буга миграциядагы себеп болуп жатканын белгилейт.
Алар өз жеринде, Орусияда жана чет мамлекеттерде дагы шектүү топторго азгырылып жатышат. Сүйүк кою зыйнаты үйлөнүү сыяктуу ар кандай тойлор, диний жөрөлгөлөр мындай идеяларды жайылтууга жакшы байланыш болуп берет. Ошондой эле, көпчүлүк учурда миграцияда жүргөн таксисттер, жүргүнчү ташыган айдоочулар, базарда иштегендер бул уюмдарга кирип кетүүдө. Борбор Азияда бул уюмга тартылгандардын көпчүлүгүн жакыр жана жетиштүү билими жоктор түзөт.
Где проходит большая масса людей.
7 апрельде Стокгольмда жүк ташуучу автоунаа элди тебелеп, соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Кол салуудан 4 адам каза тапты. Алардын экөө швециялык, дагы экөө британиялык жана бельгиялык жаран болгон. Жаракат алган 10 адам дале ооруканада. Төртөөнүн абалы оор. Швециянын королу Карл 16 Густав жакындарынан айрылгандарга жана жапа чеккендерге көңүл айтты. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманулай, өткөн жумада Санкт-Петербург шаарындагы жардыруудан кийин Орусиядагы борбор азиялыктар бүт жерде тыкыр текшериле баштады жана бул жагдай мигранттарды тынчсыздандырууда. Кыргызстандык мигранттарга мамиле мыйзамдуу же орус полициясы ыйгарым укуктарынан аша чаап жатабы? Мамлекеттер аралык келишимдердин жоболору аткарылып, жеңилдиктер байкалабы? Кара тизме качан азаят? Ушул жана башка суроолорду камтыган Арай көз чарай талкуубуз 15 мүнөттөн соң эфирге берилмекчи. Албетте угуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жасалма паспорт менен мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен Кыргызстандын түрмөлөрүндө жаткан ирактык 4 жарандын жакындары кыргыз бийлигине кайрылып, туугандарын бошотуп өлкөдөн чыгып кетүүгө уруксат берүүнү өтүнүшүүдө. Абактагы чет элдиктердин арасында 4,5 жылга кесилген 76 жаштагы аял да бар. Жакындары анын ден соолугу начарлап кеткенин айтышып, Кыргызстанда жалдаган адвокаты абактан чыгарууну убада кылып, акча алды деп даттанышууда. Ирактык жарандардын чоо жайын кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова иликтеп көрдү.
76 жаштагы ирактык аял Бухари Кози Мансур былтыр октябрда Германияга кетүү максатында 2 жиени менен өздөрү жашаган Дакух шаарынан чыгып кетишкен. Стамбулда Германияга виза жасап берем деген ортомчулар 21 жана 23 жаштагы 2 жигитке, байбишеге жана дагы бир 1995 жылы туулган ирактык жаранга Латвия паспортун жасап берип Ош шаарына учурушкан. Алар Ош аркылуу Москвага, андан ары Германияга жетишмек. Москванын Домодедово аэропортунда орус полициясы аларды кармап кайра Ошко депортациялайт. Ошто коопсуздук күчтөрү ирактыктарга жасалма документ менен мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү деген негизде кылмыш иш козгоп, алгач Ош шаардык соту чет элдиктерге 10,000 сомдон айып пул салып бошотуу өкүмүн чыгарган. Бирок мамлекеттик айыптоочулар арызданып, натыйжада облустук сот аларды абакка кескен. Азыр ирактык 3 жигит Ош шаардык тергөө абагында. Ал эми Кози Мансур Бухари байбиче Жалал-Абад шаарындагы аялдар колониясында отурат. Марттын башында Кыргызстанга кайынэнесин чыгарып кетүүгө келген күйөө баласы Германия жараны Рахим Зора биринчи кезекте улгайып калган аялдын саламаттыгына тынчсызданууда. Ал Ирактан качып чыккан жакындары Түркияда Германияга виза берүүнү убада кылган шылуундардын курмандыгына айланганын билдирди.
3 баласы бар. Баары тең Германияда. Алар Ирактан Түркияга келгенде бирөөлөр виза менен Германияга кетирүүнү убада кылышкан, бирок алдап кетиптир. Акчасын алып туруп жасалма документ берип коюшуптур. Мен бияка келгенде эл аралык кызыл чырым уюмуна, министрликке кайрылып жардам сурадым. Кыргызстан эли колдон келген жардамын берди, бирок чыгара албадык. Оштон Гүлнара деген адвокат биз менен иштеп атат. Ага 4,500 евро бергенбиз, бирок ал эч нерсе кылган жок. Мен Кыргызстан туган элине, өкмөтүнө, кайненемди эртерээк чыгарып алып кеткенге жардам бергиле деп кайрылам. Ал өзү оорукчан, кант диабетинен жабыркайт. Кан басымында улам көтөрүлүп турат.
Деген Раким Зора Кыргызстандын кайсыл органына кайрылбасын, акча сураганын айтып, көзүнө жаш алды. Акыркы күндөрү түңүлүп, Жалалабад шаарындагы чиркөөдө жашап, абактагы кайынэнесине тамак аш ташып жүргөнүн, адвокат Гүлнара Ульфанованын мамилесине кабатыр экенин, 5 апрелде кылымшамы укук коргоо кыймылына жардам сурап кайрылганын кошумчалады. Аталган уюмдун жетекчиси, укук коргоочу Азиза Абдирасулова чет өлкөлүк жарандар Ошто жабык соттолушканын айтат.
Бир эле арамейский тилде сүйлөшкөн жарандар экен, Ирактын ошол бир азчылык улут болгон. Бул Кыргызстанда арамейский тилде сүйлөгөн жаран жок, аны биз билебиз. Котормочусу жок эле соттолуп кеткен да, кантип соттогону таң калыштуу. Буларды коргогон адвокат дагы эбегейсиз чоң акча улам-улам сурай берген экен. Баш аягы 6000 евродон ашык акча алышкан да, андан кийин дагы бул тиги балдар менен жолугушканда, Зора жолукканда айтыптыр, тиги адвокат келип, менин балам органда иштейт, кайра дагы бербесеңер, мен силерди эмне кылсам өзүм билем, силерди эч ким издебейт деп.
Ал эми адвокат Гүлнара Ульфанова чоң суммадагы акча талап кылды деп ирактыктардын айткандарын четке какты. Ал Азаттык радиосуна чет элдик жарандардын укугун коргоо боюнча болгон аракетин көрүп жатканын мындайча билдирди.
Жок, мен башка эч нерсе сураганым жок. Мага которгону бергени пүт бар, квитанциясы, перевод менен чегиз банк, андан башка дагы бир представитель бар мына Жалалабадта бергени. Аны ачык эле мен полностью айтып эле жарыялаганмын. Алар менен келишим түзгөнмүн. Азыр Верховный сотто порядки надзора.
Москвада латыш паспорту менен кармалган ирактыктардын Кыргызстанда соттолушу укуктук суроо жаратууда. Юрист Нурбек Абдалиев чет элдиктерди эркинен ажыратуу менен кыргыз укук коргоо органдары мыйзам бузууга барганын жөө келтирет. Ал жасалма документтер Кыргызстанга тиешеси жок болгондуктан мыйзам боюнча ирактыктар Түркияга депортацияланышы керек болчу деп белгилейт.
Штраф салып анан депортация кылыш керек болчу да, ошондой элечи. Биринчи инстанцияга туура эле болгон. Облус соттун эмеси өтө оор эме берип коюптур. Жогорку сотко кайрылса ал сөзсүз түрдө бузула турган нерсе да.
Ирактык жарандардын соттолгонун Ош облустук сотунан да ырасташты. Мекеменин басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов соттолгондор жогорку сотко апелляциялык арыз бергенин бышыктады.
Ирак Республикасынын жарандары Абдулхалил Юнус, Данхан Нур Анвер Кылмыш жаза кодексинин 346-беренесинин 2-бөлүмү менен 350-беренесинин 6-бөлүмү менен күнөөлүү деп табылышып, жалпысынан 5 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ал эми Бухари Кози Мансур ушул эле кодекстин 346-беренесинин 2-бөлүмү менен 350-беренесинин 6-бөлүмү менен күнөөлүү деп табылып 4 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратылган.
Ирактык жарандар өз мекенинен качып чыкканын айтышканы менен качкын макамын ала элек. Кыргызстандагы Адилет укуктук клиникасынын качкындар жана жарандыгы жоктордун укугун коргоо долбоорунун координатору Тимур Султанов туугандарына жардам берүү үчүн Германиядан келген Рахим Зоорага адистердин кеңеши берилгенин Азаттык радиосуна маалымдады.
Жардам бере албайбыз деп айта албайбыз. Бизге келип маалымат алышты. Кантип кайрылса болот деген суроо болгондо биз аларга так маалымат бердик. Мыйзам чегинде мына миграциянын службага арыз менен, өзүнүн арызы менен кайрылыш керек деген биз тактыктап айтып бердик, түшүндүрүп бердик.
Ош облустук соту 4.5 жылга абакка кесип, Жалалабадта жазасын өтөп жаткан ирактык байбиченин Германияда жашаган кызы президент Алмазбек Атамбаевке да кайрылуу жиберген. 6 мартта Ирактын Казакстандагы элчилиги Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нота жолдоп соттолгон жарандарына өзгөчө улгайган аялдын саламаттыгына кабатырлануусун билдирген. Анын жашын жана алардын өлкө чек арасынан мыйзамсыз өтүү ниети болбогонун эске алуу менен абактан бошотууну суранган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Коом динди кутту калып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыр кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле биз эле өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө Санкт-Петербургтагы терактан кийинки мигранттардын жагдайын талдаган арай көз чарай берүүбүз бар. Бүгүн 11 апрель шейшемби, аты жөнүм Санжар Эралиев, угуп жатканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев. Өткөн жумада Санкт-Петербург шаарындагы жардыруудан кийин Орусиядагы борбор азиялыктар бүт жерде тыкыр текшериле баштады жана бул жагдай мигранттарды тынчсыздандырууда. Кыргызстандык мигранттарга мамиле мыйзамдуубу же орус полициясы ыйгарым укуктарынан аша чаап жатабы? Мамлекеттер аралык келишимдердин жоболору аткарылып, жеңилдиктер байкалабы? Ушул жана башка суроолор алдыдагы арай көз чарай талкууда сөз болот. 11 апрель шейшемби, берүүнүн башында жаңылыктарды угуп алыңыз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Саламатсызбы. Чоң жети тобуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Сирияда өткөн жумадагы химиялык чабуулдан кийин сириялык жана орусиялык аскерлерге каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Бул тууралуу 10 апрелде Британия тышкы иштер министри Борис Джонсон Италиянын Лука шаарында чоң жетинин 2 күндүк саммитинин алдында билдирди. Жыйынга АКШ, Жапония, Германия, Британия, Италия, Франция жана Канаданын тышкы иштер министрлери катышмакчы. 4 апрелдин таңында Сириянын Хан Шейхун шаарында химиялык чабуул 80 ашуун адамдын өмүрүн алган. Жалал Абад облусунун таш көмүр шаарында 8 адам тамак аштан ууланды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу департаментинин Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда уулангандардын арасында 3 баланын абалы оор, реанимацияда жатат. Алар батулизм менен 9 апрелдин кечинде ооруканага түшкөн. Тажикстанда кош жарандыгы бар мамлекеттик кызматкерлер иштен айдалат. Парламенттин төмөнкү палатасы 10 апрелде административдик мыйзам бузуулар тууралуу кодекске сунушталган өзгөртүүлөрдү талкуулады. Анда мамлекеттик кызматтарда иштегендер бир эле учурда башка өлкөнүн атуулу экени аныкталса иштен айдоо жазана салуу сунушу жазылган. Аларга 1000 сомониден 1500 сомонига чейин айыппул салуу сунушталууда. Өткөн айда Тажикстанда мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Анда кош жарандыгы барлардын мамлекеттик кызматта иштөөсүнө тыюу салынган. Тажикстанда күч түзүмдөрүндө иштеген аткаминерлердин көбү Орусия жарандыгын алганы айтылып келет. Америкалык Боинг компаниясы кийинки айда Иранга 777 үлгүсүндөгү 2 жүргүнчү учагын жеткирет. Мындай маалыматты Ирандын ИРНА агенттиги кабарлап, учактар улуттук Иран Air компаниясына тапшырууларын өз булактарына шилтеме кылып жазды. Бул эл аралык санкциялар жеңилдегенден кийинки батыш менен кызматташтыкты күбөлөгөн алгачкы келишимдердин бири болуп калмакчы. Талас шаардык мэриясынын алдындагы фольклордук оркестрдин кызматкерлери 10 апрелден тарта иш таштады. Оркестрдин башкы дирижеру Тазабек Өмүркуловдун Азаттык радиосуна билдиришинче 15 кызматкер Маянанын 2 жылдан бери көтөрүлбөй жатканына нааразы болууда. Алган 2200 сом айлык эч нерсеге жетпей жатканын билдирип чыгышты. Бул иш боюнча Талас шаардык мэриясы комментарий бере элек. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай Бириккен Улуттар Уюмунун эң жаш элчиси болду. 19 жаштагы пакистандык активисти дайындоо азем менен Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерештин катышуусунда өттү. Малала 2012-жылы кыздардын укугун коргогондугу үчүн Пакистандагы талиптердин огунан катуу жараат алган. Анын кыздардын билим алуу укугу үчүн күрөшкөнүн эл аралык кубаттоого арызып 2014-жылы Нобель сыйлыгы берилген.
Нуржан Токтоназарова соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Өткөн жумада Санкт-Петербург шаарындагы жардыруудан кийин Орусиядагы борбор азиялыктар бүт жерде тыкыр текшериле баштады жана бул жагдай мигранттарды тынчсыздандырууда. Кыргызстандык мигранттарга мамиле мыйзамдуубу же орус полициясы ыйгарым укуктарынан аша чаап жатабы? Ушул жана башка суроолор алдыдагы адистердин катышуусунда арай көз чарай талкууда сөз болмокчу. Бул берүү кечээ кечинде эфирге чыккан азыранын кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу миграциялык саясат мамлекеттик кызматынын бөлүм башчысы Майрамбек Бейшенов, Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Кочкорбай Кутунаев жана Москвадагы элдик чындык борборунун жетекчиси Бектур Исраилов катышмакчы. Биздин биринчи сурообуз азыр Кочкорбай мырзага берели атабыз. Биз азыр Кочкорбай мырза менен телефон аркылуу байланыша атабыз. Кочкорбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы агай.
Сиз айтсаңыз, мына өткөн жумада Санкт-Петербург шаарында болгон жардыруудан кийин мигранттарга, анын ичинде кыргызстандыктарга болгон орус бийлигинин полициясынын мамилеси кандай болууда? Ага сиздердин кабыл алууңуздар же болбосо мамилеңиздер кандай болууда да?
Бүгүнчү 3 апрелден баштап действительно 6-7 апрелге чейин аябай оор болду. Действительно кыргыз жарандарын кар маселеси сразу алып барып отделенияларга отпечаткаларды алып текшерип, бирок биздин представительстводон, диаспорадан, консульстводон биргеликте барып ошол көпчүлүктү кармаган мекендештерибизге барып алардын дисциплине күнөөлүү эместиктерин тактап отпечаткаларын алгандан кийин бирок кое берип жатышты.
Ошол жанагы террордук окуяга шектелип же болбосо мындай күнөөлүү болуп кармалган биздин мекендештер жокпу ал жакта азыр?
Жок, андан башка кармалгандар жок. Кийин действительно бир квартирадан 4-5 адам кармалды деп айтышты, бирок ошол бойдон бардыгы аныкталбады. Кармап кеткен бойдон телевидениядан бир көрсөткөн, ошол бойдон жок болду.
Ошол
именно кыргыз насиясындагы эмес, өзбек улутундагы биздин жарандар болгон имиш.
Ошол полиция
аныкталбады да.
Кочкорбай мырза, айтсаңыз, ошол полиция кызматкерлери көчөдөн токтотуп жана башка бир аракеттерди жасаганда ошол мыйзамдуу деп ойлойсуздарбы? Мыйзамдуу аракеттериби же башка дагы бир терс көрүнүштөр катталдыбы?
Эми бул деле менин өзүм оюм боюнча кээ бир действительно баягы түшүнгөн закон жолунда жүргөн полициялар биз барганда мындай деп түшүндүрүп атты: сиздер туура түшүнүңүздөр, бизде ушундай рейд болуп атат, команда болгон, текшерүү обязательно, отпечатка алуу деген, ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, биз сиздерди мекендештериңиздерди текшеребиз, эгер баары нормальный чыга турган болсо биз буларды 3 сааттан ашык кармабайбыз деп. Действительно ал действительно үстүнө чыкты, 3-4 сааттын ичинде текшерип чыгарып жатышты.
Рахмат.
Эми бизге кайрылган мекендештерибиз кээ бирлери ишке албай жатат, регистрацияларды прямо кайрылсак жасабай жатат деген бизге суроолор келип түшкөн.
Анда биз менен байланышта болуп туруңуз Кочкорбай мырза. Ошол жана иш регистрация боюнча дагы бир суроолорубуз болот да. Бектур мырза, мына сиз Москвадан келиптирсиз, Орусиянын Борбор калаасындагы акыбал кандай, мигранттар болгон мамиле кандай, анан кийин мына полициядан сырткарыдагы улутчул дардын дагы топтору ошол мигранттарга болгон мындай бир мамилеси кескин өзгөрүп жатат деген дагы маалыматтар болду эле да. Сиз кандай ойдосуз?
Саламатсыздарбы. Эми жалпы алып келсек, мына Питердеги болгон окуядан кийин баардык эле Питерде эмес, Москвада эмес, баардык Россияда азыр оорураак болуп калды положениебиз биздин мекендештердики. Себеби дегенде бул эгерде официально берилбесе дагы указбы, там приказбы, бул ушул жерде полициялардын өзүнүн колдорун бошотот да. Булар дагы мындай айтканда ужесточение өтүшөт, текшеришет, документтерди текшерет. Анан ошол жерде биздин жанагы документи жок жүргөндөрдүн дагы немелер положениялары урулушуп кетип атат да. Бул бир. Тиги нацисттер деген
улутчулдар
боюнча эми мурун деген бул орус эмес башка калк деп айтса, азыр уже Средняя Азиядан келгендердин баары дагы булар жөн эле гастарбайтер эмес, булар дагы террорист болуп калышы мүмкүн деген элдин өзүндө дагы мындай ойлор пайда болуп кетти да. Ошого баягы жумуш ордуна кириш дагы аябай татаалдап барат эми, баратат эми, жанагы батирлерди алганга оорлук болот, ушундай эми көз караш өзгөрүп атат аябай.
Майрамбек мырза, мына Кыргызстандын миграция кызматы боюнча бул абал боюнча сиздерде эмне бир маалыматтарыңыз бар? Эгерде маселе туулуп калса орус тарап менен мындай сүйлөшүүлөр болуп жатабы? Сиздер тараптан кандай аракеттер болууда?
Саламатсыңар, чоң рахмат. Бүгүнкү проблема боюнча баягы петербургский террористтик окуядан кийин мен өтө күчөдү деп баягы полициялык режим же миграционный режим өтө күчөдү деп айта албайм. Биздин представист сиз билгендей эле ачылган өкүлчүлүк миграциянын кызматынын өкүлчүлүгү ачылган Москвада Москванын ичинде представительстволор бар, Санкт-Петербургго командировкага чыгып атышат, Красноярск бүт региондор менен байланышыбыз бар, баягы диаспоралар менен байланышыбыз бар. Жакында мына марттын аягында, апрелдин башында биздин председатель барып келген Россияга, Москвага, Петербург канча көп диаспоралар бар болсо бүт бардын чогултуп алар менен сүйлөшүп маселелерди угуп алар менен макулдашып кандай саясатты кандай уюштуруш керек, кандай кылыш керек деп барып келген. Ошол убакта дагы орустардын Орусиянын баягы миграциянын органы бар. Азыркы убакта азыр МВДнин ичине кирип калышкан, алар управление болуп мурдагы ФМС болчу. Алар менен да сүйлөшүүлөр болду. Алар баягы мыйзамсыз биздин жүргөн мигранттар боюнча сөз болду, баягы кара тизме боюнча сөздөр болду, баягы кандай жеңилдиктер барбы жокпу, кандай бизди эми 17-чи кайсыл жылдары кандай иштерди кылса болот деп план түзүп ошол жерде биз чоң сүйлөшүүлөр болуп келди да. Анан баягы сиз айтып атпайсызбы, террористтик окуядан кийин биз байланыштырбайбыз биздин өкүлчүктөр менен. Алар айтышат, бизде баягы көп заявление түшкөн жок, моундай ситуация бар, анын ситуациянын үстүнө иштеп атабыз, түшүнүк мероприятияларды өткөрүп атабыз, байланышып атабыз диаспоралар менен. Эмелер арыздар түшсө бат эле чыгып атабыз, ошол жер ошол байланышып эле. Азыркы убакта андай өтө ситуация моундай өзгөрүлдү деп айта албайбыз да.
Сиз кара тизме деп калдыңыз, мен азыр Кочкорбай мырза менен ушул жөнүндө сурайынчы. Кочкорбай мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атам, сизди угуп атам.
Мына ушул убакка чейин айтылып келди эле да, кыргыз мигранттарынын кара тизмеси азаят депчи. Муну акыркы окуяларда көбүнчө кармалгандарда муну паспортко байланыштуу, анан каттоого байланыштуу болуп жатпайбы? Эгерде ушул күчөтүлсө, анда кара тизме дагы көбөйүшү мүмкүнбү?
Эми 100% айтып кете албайм ушундай көбөйүшү же азайышы мүмкүн деп. Только биздин өзүбүздүн мигранттар келгенден кийин действительно бул жердеги өзүбүздүн консульствого диаспорага эгер кайрылышы представительство ачылган посольствонун ошол өкүлчүлүктөргө кайрылып эгер документтерин так жасашса бул жерде депортация болбойт. А биздин мекендештер көбүнчө келип алып жанагыдай арзан фирмаларга кайрылып алар бир жума бир айдан кийин чыгарып салып ошондон көбүнчө депортацияга туура келип атышат.
Рахмат. Анда Бектур мырза, айтсаңыз, мынабу Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде негизги бир биздин Кыргызстан үчүн бир ыңгайлуу же пайдалуу боло турган нерсе бул мигранттардын ошол Россиянын аймагында ээн эркин иштеп, же болбосо жумушка жеңилдетилген формада орношуу эле да. Сиз айтсаңыз, ушул биз Кыргызстан уюмга киргенден кийин биздин мекендештерибизге бир жеңилдиктер болдубу? Ошону сезе алдыңыздарбы?
Эми мурункуга караганда айрым жеңилдиктер кирди. Мурун деген жумушка кириш үчүн обязательно баягы разрешение на работу деп коет. Кийин аны патентке өткөзүштү. Азыр патент да кереги жок да. Бирок сөзсүз түрдө жанагы трудовое соглашение түзүш керек.
Жумуш иш берүүчү менен.
Регистрацияга туруш керек.
Каттоого.
Каттоого. Вот ошол маселе азыр ошону дагы жасаш аябай мындай биздин мигрантка оор болуп атат да. Себеби дегенде жумушка алган адамдар дагы алып атат, бирок кээ бирки жерлерде жумушка алыш үчүн трудовое соглашениени дагы бербей туруп эле жумушка алып атат, анан кийин айлыгын бербей коюп сатыпсыңар.
Каттоо дегенибиз мындай бир туруктуу турак жайга каттоого туруш керек да.
Турак жайга каттоого туруш керек, именно жашап аткан жерине туруш керек. Ошол правила же болбосо кайсыл жумуш ордун берип аткан компаниянын ошол компанияга туруш керек. Эгерде официально жумушка турган болсо ошол жерден каттоого турат, а эгерде каттоого турбаган болсо соответственно уже законду бузуп аткан болуп калат да. Даже иштеп аткан жеринен алып чыгып полиция тартса болот да аларды.
Анда биз миграция маселелери тегерегинде кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга миграция кызматынын бөлүм башчысы Майрамбек Бейшенов, Санкт-Петербургдан Кочкорбай Кутунаев жана Москвадан биздин мекендешибиз Бектур Исраилов катышууда. Майрамбек мырза, айтсаңыз, мына кечээ биздин радиодо орусияда документ боюнча аты жөнү такталбаган кыргызстандыктар 2 жылга чейин камакта жаткан учурлар кездешет деген бир маалымат кетти да, аларды Кыргызстанга жөнөтүүнүн создугуп жатышы кыргыз өкмөтүнүн алардын тек жайын ырастаган маалыматтардын кечигип жатышы менен байланыштырат экен да. Мына ушундай эле мисалдар башка өлкөлөрдө деле бар, бирок Белоруссияда 5 күндө, Арменияда 14 күндө, Тажикстанда 28 күндө ошол маалыматтар келет экен, а бизде болсо маалыматтар 1 айдан ашык кармалып калат экен да. Ушуларды бир жеңилдетүүгө болбойбу деген биздин мигранттардын чоң бир өтүнүчү, чоң бир суроосу бар. Ушуну кыргыз өкмөтү кандай чечип атат ошо?
Биринчиден баягы азыр эле айтып кетпедик беле, таможенный союзга киргенден кийин бизге көп эле жеңилдиктер болду, мигранттар үчүн көп эле жеңилдиктер болду. Ал баягы эмгекчилерге жага аларга каттоо туруш үчүн 30 күн болуп калды. Мурда мыйзам боюнча 7 күн болчу, азыркы убакта 30 күн болчу. Азыркы убакта, например, мурда иш уруксат алыш керек беле же патент алыш керек болчу да. Азыр уруксат албай эле баягы эмгек келишимди түзүп эле иштесе болот. Анан баягы социалдык камсыздык боюнча дагы азыр кепилдик бар. Баягы официалдык эмгек келишим болсо, анда баягы социалдык пенсиялык камсыздоо боюнча алар ээ болуп калышы мүмкүн.
Мырза, могу жанагы отурумду кармалып аткан жарандарчы эми баягы түрмө болбосо дагы түрмөгө жакын бир шарттарда кармалат экен да, ушул айлап кармалып калган бар экен. Бияктан тек жайын кыргыз өкмөтүбү баланча биздин мамлекеттин атуулуу деп мындай бекитме же болбосо чечим кабыл алса ошону кое берет экен да. Ушул жагынан биздин мигранттар кыйналып атпайбы?
Ушул жагынан боюнча анда ошондой информацияны биздин жараны болот, Кыргызстанда моундай адрес боюнча моундай аялдар жашайт деген информация бул ГРСтен алып через МИД аркылуу жөнөтүлөт да. Ошол үчүн мен ойлоп атам, ошол үчүн МИД аркылуу жөнөткөн үчүн же анан баягы официал түрдө кат менен жөнөтүлөт да. Ошол үчүн көп убакыт өтүп атат да. Негизги биз ойлоп атабыз, баягы МИД менен же ГРС менен биз менен бир байланышуу бир кандай бир мөөнөттү койсок же положенияга же мыйзамдарга өзгөрүүлөрдү киргизип же баягы обмен информация деп коет го, көбүнчө ошол жумуш боюнча биздин посольстволор эле иштейт. Туурабы, баягы кармалган сиз айтылбайсыз, түрмөдө болгон кайсыл бөлүмө биринчи информация биздин посольствого түшөт, анан ошол посольстволорду аныкташ үчүн бизге запрос берет.
Ошонун тек жайын аныктоо боюнча бир мөөнөттү тездетсе болобу, мисалы үчүн 1 жумада, 10 күндө депчи? А биз айлап жатышууга тышпайбы?
Мен ойлоп атам, тездетсе болот депчи. Ал баягы человеческий фактор деп коет, андай да человеческий фактор болуп калышы да мүмкүн.
Рахмат, Кочкорбай мырза. Алло. Угатасыз ба бизди? Мына азыр Байрамбек мырза айткан маселени дагы улантсак деп атам да, муну биздин бир мигрант жердешибиз айтып атат, документтерин жоготуп алып дейт, башка бирөөнүн паспорту менен жумушка иштеп жүргөн жери менен полицияга түшүп 6-7 айлап кармалдым деп атат да. Мына ушундай мындай абалды түзүүгө биз дайым эле ушул өкмөттү күнөөлөп келебизби, же өзүбүз да бир жоопкерчиликти арттырышыбыз керекпи? Маселенин төркүнү кайда деп ойлойсуз?
Эми мамлекетке күнөөнү койгон туура эмес деп эсептеп кетким келет. Себеби дегенде бул жерде обязательно бирөөнүн документи менен жүрүп, бирөөдөн копия чыгарып, өзлөрүнүн сүрөттөрүн жабыштырып жүрүп колго түшкөндөр көп, аябай. Ал бул жерде уголовный дело ачылып, ошого чейин барып, пока аныктап такталмайынча 5-6 ай өтүп кеткен көз караштар болуп жатат.
Рахмат Бектур мырза, ушул кепти улантсаңызчы, мына ар бир жаран барган өлкөсүнүн мисалы үчүн мыйзамдарын, эрежелерин, башка бир салттарын сыйлаш керек го дейм да. Ошон үчүн биз дайым эле ушул проблема күн тартибинен алынбайт да. Эмне кылыш керек? Ушуну бир жакшыртыш үчүн өкмөт эмне кылыш керек? Ата эне эмне кылыш керек? Мектепби же ким? Ким?
Эми биринчиден азыркы биздин социалдык болгон турмушта мектепти бүтүп аткан балага биринчи очередь паспорт алып берип Россияга кетирели деген мындай туулуп атпайбы? Ошондой болуш керек болот да. Бирок мектепти бүткөндө ал жигитпи же ал кызбы, ал колунан эчтеке келбейт, ал бир да профессия жок да. Илгери деген мындай ДАСАФ деген болчу экен, ошол жерде водитель кылып мектепти бүтүп атканда эле там бир эки профессияга ээ кылып чыгарат да. Ошол нерсе кийин любой мамлекетке барганда ошол менен жумуш орун таап кеткенге оңой. Бул бир. Экинчиси, сөзсүз сиз туура айтып атасыз, барган жердин законун ошол жердеги бүт мыйзам чегинде иштеп документтери да туура болуш керек. Бул эки. Үчүнчү, бул жерден информацияны толук алып, маалыматты бара турган жерин, жата турган жерин, жашаган жерин, алган маянасын, керектелүүчү документтерин ушул жерден тактап алып туруп гана чыкпаса, ал жерге барганда аябай оор да, татаал болот да. Ошолордун мындай айтканда 50%дан ашыгы ошол мына сиз жана айтып кеткен кармалган, черный списокко киргендердин баары ошолор болуп чыгат. Бул баягы Сахаровадагы,
Сахаровада азыр 100 ашык адам кармалып турат.
Ошол жерге мына биздин Москвадагы мына диаспоранын өкүлдөрү дайыма барып турушат, майрамдарда барып ал акыбалдарын сурап, ошол жактан келген информациянын баары мына сиздерге келип атат да. Ошого биз дагы кайрылып атабыз, биз дагы суранып атабыз. Бир мамлекет ортосунда диалог болбосо, буну жалгыз диаспора чече албайт. Диаспоранын
жанында мамлекет ортосунда диалог жок дейсиз бенде?
Жок, диалог бар. Бирок ошол мына бул деген мына ТСК киргенден бери мына биринчи кадамдар болуп атат. Мен ойлойм, азыркы мына кечээ министр миграции миграциянын башчысы барып келди, алар дагы сүйлөшүп бул вопрос көтөрүлдү, ушунун үстүнөн иштеп атышат. Эми мен ойлойм, биз кошо сүйлөшкөндөн кийин ошо жардамдашып эле ошол нерсени чечип кетебиз деп ойлойм да.
Байрамбек мырза, мына ушул тема талкууланганда айткан, коомчулукта маалымдуулук жок, маалымат берип туруш керек, кеңеш алыш керек деп. Мына сиздердин кызмат 189 деген бир бекер телефон линиясын ачты эле да, ушул консультация, ушул кеңеш берүү натыйжалуу болуп жатабы? Биздин атуулда жарандар сиздерге кайрылып жатабы? Кайрылса, мындай бир салыштырмалуу анализиңиз барбы?
Бар, албетте. Биздин миграциянын кызматынын алдында информациялык борбор бар да. Борбор ал как раз сиз айткан маселелер боюнча иштейт да. Информация берүү боюнча, канча вакансия бар, кандай Россияда,
кайсы өлкөдө, кайсы жерде,
кайсы өлкөдө, Россия болобу, Казакстан болобу, чет баягы Түркияда кайсы вакансиялар бар, кайсы шарттар менен иштесе болот, айнасы кандай, майнасы кандай, кайсы эмелер менен болсо, анан сиз айтып кеткендей 189 горячий линия деген бар. Ошол жерге кайрылса любой убакта круглосуточно иштеген линия бар, ошол жерге любой суроого жооп алса болот да. Баягы сиз айтып атпайсызбы, статистика бар. Мына бир жылда 6000 ашык звонок түшөт да 189 горячий линияга. Анан баягы биздин борборубузга 2000 ашык консультация берет.
Алар жеке силерге кайрылып өзү келгендер.
Бизге келгендер, жараныбыз келет, консультация бергиле же баягы кара тизме боюнча келип кетиши, ошол статистика боюнча бул мондай маалымат да бар. Анан дагы бир айта турган нерсе, азыркы убакта биз азыр баягы мобильный приложение чыгарып койгонбуз. Мобильный приложение боюнча бул любой мобильный телефон ар бир мигрантта бар да, ар бир кишиде бар, ар бир жанында бар. Ошол мобильный приложенияга кирсе, ар бир суроого жоопталса болот. Кайсыл миграция, мигрант боюнча, миграциянын мыйзамдар боюнча, Россиянын миграцияларын мыйзамдар боюнча, Казакстандын ар бир суроого бир эме жоопталса болот да. Анан баягы аэропортто да, мына жакын арада биз Оштун аэропортто, Бишкектин аэропортто, анан областтык администрациянын ичинде баягы информация терминал деп коебуз. Терминалдын ичинде баягы бүт баары маалымат бар да.
Демек биздин атуулдар, жарандар кайдыгер болбой маалымат алып алып кеткени оңго
дейм. Аларга шарт бар да.
Эми жана Бектур мырза, сиз айтып калдыңыз, Майрамбек тиги Кошкорбай мырза экөөңүздөрдөн сурайынчы, биз мурда мигрант деген атыбыз болсо, эми террорист деген дагы бир атты мындай жабышып аткандай деп атпайсызбы? Мына жакында Түркиядагы жардырууга да биздин мекендешибизге мындай шек санашты. Сирияга байланышканда бир топ окуяларга биздин жарандардын да байланышы бар экендиги да айтылып жүрөт. Мына Санкт Петербургдагы терактадагы биздин мекендешибизди дагы күнөөлөп жатышат да. Мына ушул жагдайдан алганда бизде республиканын, биздин атуулдардын, жарандардын имижине бир шек келип жаткандай туюлуп атат да. Ушул көрүнүштү кантип биз жакшыртышыбыз керек? Өкмөткө кандай сунушуңуздар бар? Же болбосо тиги жарандарыбыз эмне кылышыбыз керек? Башка бир коомчулук эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Эми мен ойлойм, бул биринчи мына элдик дипломатия деген болот да. Бизде көп жерлерде мына миграциянын өкүлчүлүгү бар жерлер бар, кээ бир шаарларда миграциянын өкүлчүлүгү жок жерлер бар да. Ошол жерде да диаспоралар өздөрүнүн күч кубаты менен ошол шаарлардын өкүлчүлүктөрүнө, мамлекет башчыларына ошолор менен диалог түзүп, ошол жерде жашашат, жакшы жашашат, өздөрүнүн репутацияларын жакшы алып жүрүшөт. Ошон эле бул полный биздин элдин күч кубатына эле тапшырыш керек. Анан мына сиз айтып атпайсызбы, тияктан чыкты, Турциядан чыкты, Сириядан чыкты деп. Эми алар биздин жаран эмес, балким аларда биздин паспорт болуп калган колундачы. Эми бул жактан дагы караш керек да, кантип алып паспорт тийди колуна мисалга да. Анан мына бул теракт Питерде болгон, бул Россиянын жараны. Биз багыл эми Америкада
биздин жердешибиз, мурдагы мекендешибиз болуп атпайбы?
Эми Америкада даба Сарнаев болгон эмеспи? Ал да Кыргызстандан чыккан. Бирок терроризмди алар каяктан үйрөнүп атат? Кыргызстандан эмес да, алар барган жеринен, ошол жерден үйрөнүп кетип атабы же кандай болот? Бул суроолор көп да, жооп жок. Бирок биздин бизге бул тиешеси болуп атканын биз өзүбүз сезип атабыз. Биз чет өлкөдө эмес, биз бул жерде туруп сезип атабыз да уже. Себеби дегенде ал жактан бизге кабар келип атат.
Ошону баягы кыргызда айтмакчы, бир карын майды бир кумалак чиритип атпайбы? Миңдеген, миллиондогон биздин мигранттарыбыз жүрөт, бирок бир адамдын эмеси, поступкасы эмеси, кадамы бүткүл Кыргызстанга зыянын тийгизип атпайбы? Ошон үчүн мигранттардын арасында сиздер дагы мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында,
Кудай кааласа, анын үстүнөн иштейбиз. Бирок биз алып көрөлү, башка мамлекет, мисалы Россиянын мамлекетти эле алып көрсөк, канча Россиянын паспорту менен канча террористтер чыгып атат. Бирок орустарга андай жала жаап айтпай атат да. Эми именно Кыргызстанга ушундай келип атканы, бул мен ойлойм да, негизи азыр Россияда болуп аткан мигранттардын үстүнөн болуп аткан жумуш дагы мындай удауда кетип атат да.
Кошкорбай мырза, биздин пикирди улантсаңыз, оюңуз кандай?
Угуп атам, жакшы укпадым.
Мына биздин мигранттардын арасында жаман жанагындай террордук уюмдарга кирбей, түз жүрүп, мыйзамды сактоо боюнча бир иштер жасалыш керек го. Ошондо сиздерди мына диаспорада бир иштерди салым кошуш керек го дейм.
Ооба, туура. Эми бизде действительно айтып кеткенде, ар бир адамдын өзүнүн, өзүнүн тарбиясынан, өзүнүн алып жүрүүсүнөн ар бир адам өзү кетиш керек да.
Рахмат.
Мен өзүм айтып койчу.
Рахмат. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Россиядагы миграция маселелерине арналган темаларды талкууладык. Бүгүн биз сиздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын бөлүм башчысы Майрамбек Бейшенов, Санкт-Петербургдан мекендешибиз Кочкорбай Кутунаев жана Москвадан мекендешибиз Бектур Исраилов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-апрелдеги эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим жана баяндарды сизге сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Жакшы жаңылыктар көп болсун. Саламатта туруңуз.